basketi Saint-Étienne Bounagou kan tournoi international de l'amitié badé ñaanu ko mbé don basketi kunda akurum karli baraw kera kunu kari marsi kalon tlingon nani san bafem gon nani na mari farkulu ñu ñe ni chifu ministre Abdul Kassim Fomba fe ñu wona besté na palais des sports Salamatou Maïga la Bamako avec kunte avril kalon tat li flo san bafem gon nani na jamana nani ulu basketi tana musumanu ani chemanu minu simat mes santane sigi kan nango U18 ulu de beka oni rota ñu dana Mali jatigi Senegal la Guinée ani Tunisie ni ñu kumbe ku basketi kunda kam Mali dem sene la kaw la ben ku dili don ko sube ka ñu dan baw makono ñina san baflam gon nani na farafina gun kan ina fo coupe d'Afrique U18 musumanu ani chemanu Mali basketi federation ñuma yasu ka kuna fori dila Bakara Diallo ka fola Bakara Diallo ya yira tuguni ko ñu dan ba to badinya ni kelinya besinsi jamana oni ñu wonche Mali basketi tana furu baton wrebe nani rota nyon daina U17 fi no ye musumanu ye minu sima temesantan ulu mflakan. Ulu de kera frafina ngana ye Coupe d'Afrique U16 temenena. O Mali furu baton be nani rota kubuju mmondo kene kan dona taula musumani kunda. Okoroba ira ko Mali furu baton sabade bena ye tournoi international kene kan Palais des Sports Salamatou Maïgala. Minye la Guinée ye alega tonfla musumanu ane chemanu. Tunisie tonfla musumanu ane chemanu. Kafara Senegal chemanu kan VOA Bamara Tokola Bamako. Siaka Traore Kalaselido.